ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን ዘነበሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ዶክተር ቴድሮስ ድሕሪ ክልተ ዙራት ምርጫ ንመወዳደርቶም እንግሊዛዊ ዴቪድ ናብሮን ፓኪስታናዊት ዶክተር ሳኒያ ኒስታርኒዮም ስዒሮም ተዓዊቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዓወት ዶክተር ቴድሮስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ተቐባልነት ከም ዝረኸበት ሓባሪ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣቐባሊትና ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ፣ እስክንድ ፍሬው ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኽዎ ሪፖርተራት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
እቲ ምርጫ 185 ኣባል ሃገራት ዝተሳተፋሉ ምስጢራዊ መስርሕ ምርጫ ውፅኢትን እውን እዩ። ሕፁያትን ዝሓለፈ ዓመትን ፈረቓን ኣበርቲዖም እዮም ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ተጸሚዶም ሓግዮምን ከሪሞምን። ኣብዛዛቢ ሰዓት ክበጽሑ ከለዉ ግና ነቲ ዓለም ለኻዊ ውዳበ ውድብ ጥዕና ዓለም ስለምንታይ ንምምራሕ እቲ ተመራጻይ ሕፁይ ከም ዝኾኑ ንመረፅቶም ክገልጹ ፈቲኖም እዮም። ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሙሉእ ዕድሚኦም ንምምሕያሽ ጥዕና ዘይምዕሩይነት ንምንካይን ሰባት ኣብ ዝሃለውዎ ያሉዉ መነባብርኦም ንከመሓይሹ ከም ዝሓገዙ ገሊፆም። ንሶም ወሲኾም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሪቃዊ ዳይረክተር ጀነራል መሪፁ ኣይፈልጥን፣ እንተኾነ ኣፍሪቃዊ ስለ ዝኾንኩ ጥራሕ ኣይኮነን ምረፁኒ ዝብለኩም ዘለኹ በሉ።
ይኹን እምበር ንሓደ ኣብ ኣዝዩ በዳሂ ከባቢ ሰሪሑ ንስርዓተ ጥዕና ዘመሓየሸን ሰብ ምምራፅ ትርጉም ኣለዎ። ሓድሽ ራእን መኣዝንን ኣጠማምታን ሒዘ እውን እየ መጽእ ዘለኹ። ዓለም ርእይዎ ዘይፈልጥ መኣዝን
ክርሳዕ ዘይብሉ ሓደ ነጥቢ ግን ኣሎ። መወዳድርቶም ዝነበሩ እንግሊዛዊ ዶክተር ዴቪድ እናባሮ እውን ዝነዓቑ ሰብ ኣይኮኑን፣ ብርቱዕ ንሕንሕ ኣርእዮም እዮም። ንሶም ኣብ መደረኦም ኣብ ዓለማዊ ግጥም ንዝነበሮም ስራሕቲ ብምጉላኽ ብሕልፊ ጸረ ተላገብቲ ሕማማትን ህጹጽ ግዜን ከም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ሕማም ኢቦላ ጠቒሶም እዮም። ዶክተር ናባሮ ክላዓሉ ንዝኽእሉ ሓደሽቲ ለበዳን ሕማማትን ክምክት ዝኽእል ወናኒ ተመክሮ ኣነአየ ኢሎም ንኣብነት ዓባይ ሰዓል ዓሶን ኤድስን ጠቐሱ።
ጋቨርንመንትስ ኤንድ ኦዘር ኢንቨስተርስ ራይትሊ ኤክስፔክት ቫልዩ ፎር ማኒ።
መንግስታትን ኢንቨስተራትን ውድብ ጥዕና ዓለም ዝሰርሖም ተግባራት ምስ ገንዘብ እዮም ዘራኽብዎ። ኣነ ግና ከም መጠን ዳይረክተር ጀነራል ሸቶ እዚ ውድብ እዚ ውፅኢት ተኮር ግልፅን ዝዕቀንን ኮይኑ ክርዮ እዩ ድሌተይ። ኣነን መሳርሕተይን ውፅኢት እንተዘያመዝጊብና ክንሕተት ይግባእ።
ሳልሳይ ሕፅኢት ዝነበራ ፓኪስታናዊት ዶክተር ሳንያ ኒሽታር እንተ ተመሪፀ ሃናፂ ለውጢ ከተኣታቱ እየ ኢለን ነይረን።
I promise to run WHO with this in the same manner in which
I afraid kam zmarahku agabab gere nuudib tna alamun kemarhu tuhut wtsai muluq glitsunnet alam lekha raaya muluq sibinnan kibrin tahzijleitay netitimneywon zbetsahkum molotatatin nimqtsal aqmilanni
adosh director general wudib tna alam bahta hamla malat dehrik litorhu yom halafnetom kirkabu. እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ብምምራፆም ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ዓወት ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተቐባልነት ምርካባ ሓባር ኢሎም። ዓወት ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብሚድያታት ክግለጽ ዝጀመረ ካብ ፈላማይ ውፅኢት ድምፂ ኣብ ጀኔቭ ኣትሒዙ እዩ። እንኳዓ ሓጐሰና ምስ ዝብል መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምርጫ ዶክተር ቴድሮስ ዓብዪ ተሓጓስ ይፈጢሩለይ፣ እቲ ውፅኢት ኢትዮጵያ ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ምርካባ ሓባር እዩ ከም ዝበሉ ፈነወ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ምዝዛም ዕጥቃዊ ቃልሲ ናብ ኢህወደግ ዝተጸንበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ስልጣንን መዝነት ሚኒስትርነትን ዝበቕሑ ቀስ እናበሉ ነበረ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ዝጥቀሙ ኢትዮጵያዊ ሰበስልጣን ሓደን ንመራኸብቲ ሓፋሽ ወይ ከዓ ሚድያታት ማዕጾም ክፉት ዝገብሩ ሰብ እውን እዮም ይበል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።